Prier adatlıq radiosayım. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmen sanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär adatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Öňler sebitlerde Gurbanly Berdimuhammedowyň ýa-da ogly Serdar Berdimuhammedowyň saparlaryna taýýarlyk görilýärdi. Indi ogly Berdimuhammedowyň gyzy Ogulcahan Atabaýewanyň saparlaryna da taýýarlyk görülüp başlanýardy. Balkan welaýatynyň saglyk pudugyna bir çeşme aýdýar. Saglyk işgärleri häzirki wagtda Balkan welaýatynyň saglyk goraýş müdirligine, Türkmenbaşy şäher saglyk öýlerine, Köpügürli hassahanada şeýlede Balkan awatdaky welaýat hassahanasyna hemde ene mähri merkezi kedinne we beýlik saglyk edaralaryna adatdan daşary sapara taýýarlyk çäreleriniň badalga berilenini aýdýarlar. Çeli çäreleriniň çäklerini awaza fiýahatçylyk zolagyna ýerleşen çagalar sagaldyş diýinjalyş merkezleriniň işgärlerini täze lukmançylyk eşiklerini satyn almaklyk tapşyrylypdyr.
Öz çykdyjylarymyzyň hasabyna täze ak halat we ak şypyk satyn almaklyk talap edilýär
diýip saglyk işgärleri aýdýar. Adatlyk radiosynyň saglyk budagynyň çeşmesi ýokary derejeli saparyň öňümizdäki hepdeniň başlaryny amala aşyrmagyna garaşlyanyny aýdýar. Saglyk işgärleriniň bir näçe awazadaky çağılır sagaldyş merkezleriniň hemde Türkmenbaşynyň Köpügürli hassahanasynyň daşdy bölegini soňky bir näçe gün bäri arasaçlyk we awadanlaşdyryş işleriniň ýaýwanlandyrylanyny aýdýarlar.
Hişärler geje gündi saglyk dehkanlarynyň töweregini arasalamak işlerine çekilýärler
diýip işgärler aýdýar. Gulaýda Türkmenistanyň siýasat sahnasyna Berdimuhammedowlar maşgalasynyň ýene bir agdaty işçiň ornanyp başlady. Halk maslahatynyň başçygy Gurbanly Berdimuhammedowyň gyzy Ogulcahan Atabaýewa howandarlygy mätäş çağılara himaýa bermek boýunça Hayır Sahabat Garnasynyň wice prezidenti wezipetine belenenden soňra möhüm jemgyýetçilik şäherleriniň başyna çekdi. Media serişdeleriniň zenan ýolbaşçylary bilen duşuşyk geçirdi. Çelede ol daşary ýurtdy mehmanlary kabul etdi, bir halkara maslahata başlyklyk etdi. Ogulcahan Atabaýewa bir näçe hepde munun ozal Monako kniýazlygyny iş saparyna amala aşyran Türkmenistanyň wekiliýetine de ýolbaşçylyk etdi.
Ýurdun siýasat sahnasynda 3-nji baş peýda boldy.
Diýper ýerli synçadatyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaşlykda aýtdy. Türkmenistanda bolan tejribelere görä döwlet ýolbaşçylarynyň welaýatlara maşgulan saparlaryna aýratyn taýýarlyk görýär. Munyň üçin köp halatda büdjet işgärleri mejburi çäreleri çekilýärler.
Näsaglary terikmeli lukmanlar täze ak lybaslary satyn alyp saglyk edaralarynyň daş töweregini awadanlaşdyryp mehmanyň taparyna taýýarlyk görýärler
diýip saglyk işgärleri aýdýar. Mundan ozal şeýle taýýarlyklardygyny halk maslahatynyň başçygy Gurbanly Berdimuhammedowyň ýa-da onuň prezident ogly Serdar Berdimuhammedowyň welaýatlara amala aşyran saparlarynyň öňü süýresine batlanýardy. Döwlet ýolbaşçylarynyň ýokary wezipeli adamlaryň sebitleri edýän saparlary öňünden ýalan edilmeýär. Ýöne şeýle saparlaryň öňü süýresine möhüm saparlara mahsus taýýarlyk çäreleri ýaýwanlandyrylýar. Balkan welaýatynyň saglyk edaralaryna alınıp barýan taýýarlyk işleri Ogulcahan Atabaýewanyň Ahal welaýatyna iş saparyna amala aşyryp sebitiň saglygy dikeldiş okuw terbiýeçilik toplumyna, Köpügürli hassahanasyna hemde enäniň we çağanyň saglygyny goraýş merkezine alınıp barýan işler bilen tanış bolmagynyň ýa-da gawat gelýär. Bu barada döwlet medeniýet habar beripdi. Bu aralykda Adatlyk radiosynyň Lewap welaýatyna çeşmeleri hem bu sebitdäki saglyk edaralaryna hem prezidentiň aýal dogunynyň saparyna taýýarlyk görilýändigini aýdýarlar. Türkmenabat şäher häkimliginiň çeşme 20-nji aprele çyny şäheriň ýeri köçelerini ýokary derejeli sapar bilen bağlılıkta yapıp kalmağına garaşlayanını aýtdy. Yerli ýaşaýjylar Türkmenabadyň bir näçe ýeri köçetini howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilenini aýdýarlar. Türkmen medpuwatyna görä howandarlygy mätäş çagalara himaýet bermek boýunça Hayır Sahabat Garnasynyň wice prezidentiniň welaýatlara amala aşyran saparlary garnanyň başçygy Gurbanly Berdimuhammedowyň beren tapşyryklarynyň ugralýar. Ogulcahan Atabaýewa ilki başda mart aýyna arkadaş şäherine geçirilen köpçülükleriň bag ekmek çäretine gatnaşyp ýurdun siýasat sahnasyna işçiň oran alyp başlanyny yerli ýaşaýjylar bu işçiňligin güýçlenip dowam etjekdigini çaklapdylar. Şonda Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaş bolan bir lewapri ýaşaýjy haçana Berdimuhammedowlar maşgalasynyň biri telewizioniýede uly planyny görkezilip başlansa, ähredadyň düşnükli bolýanyny, onuň ýakyn wagtda möhüm döwlet wezipelerini eýelemeginiň iki uşsuz bolýanyny aýdypdy. Şonna Ahal vilayatından bolan beylik vuryan şeýji Gurbanly Berdi Muhammedowyň ogly Serdar Berdi Muhammedowyň ilk başda dürli edaralara ýol başyp beýlenip wezipe basgançaklaryny ýokary göterilmegini ýatlap bu ýagdaýyň halk maslahatynyň başlygynyň gyýdy Oguljahan Açabaýewa babatyny hem şeýle boljakdygyny çaklapdy. Sinçler ýurtda Berdi Muhammedowlar maşgulatynyň şahsyýet kultunyň ilgideri ösdürilýändigini aýdýarlar. Gurbanly Berdi Muhammedow ilk başda 2020-nji ýylyň fevral aýynda prezident wezipesinden çekilmek niýetini ma'lum edenine döwleti dolandyrmakda ýaşlara ýol bermegi ödünün makul hasap beýanyny aýdypdy. Munun ideýany onuň ogly Serdar Berdi Muhammedow prezident wezipesine eýledi. Häzir bolsa uly Berdi Muhammedowyň gyýdy ýurdun syýasat sahnasyna işçiň oran alyp başlady.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyar Adatlyk radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda jemgyýetçilik transport hyzmatlarynyň kemçilikleri, awtobuslaryň we otlularyň köp ýerde düýpden gatnamaýanlygy, ýollaryň ýaramazlygy derarly döreýän ulag hadiseleri şol sanda agyr şikayet ýetmelere we ölümlere getirýän halatlary ila darasynda näýgelelikleri we aladalanmalary artdyrýar. Adatlyň habarçylary we çeşmeleri häkimetler tarapyndan bu mesele üns berilmeýänligine ýagdaýyň ýandygyna ünsi çekerler. Demirgazyk daşugyz vilayatynda awtolog ýol hadiseleri köpelip ölüm hadiseleri artýar diýip yerli çeşmeler habar berýär. Azatlyk bilen anonimlik şertinde söhbetde şolan daşugyzlyk kanun goraýjylary ýol hadiselerin köpelmeginiň esasy sebäbiniň vilayatdaky awtoýollaryň hatardan çykmagy, ýollaryň soňky 10 ýyllyklaryň dowamında talaba laýyk bejerilmeýändigi bilen baglydygyny aýdýarlar.
Awtoýollaryň çukurly, hop hatarly bolmagy hem adam itkilerini getiriyen avariyaların tanını arttırıyor.
Dip çeşmeydir. Yurtta yol hadiselerinin resmi statistikası çav edilmeyer. Becerilmedik yollar köpelen avtologların katnavına yemçedemeyer. Cemiyetçilik transportının öğren azlığı sebepli huzusu transport. Taksiler ilad için köplenç yekete katnav seriştesi olyar.
Yurtta umuman ve dasavuzda hususan taksi ulogu bugünkü günde ilad için şehrara ve şehriyakı transport katnavlarının ýeketäk görnüşi bolup durýar. Vilayet merkezinden etrap merkezlerine, etrap merkezlerinden owlara gatnaýan awtobuslaryň ugurlarynyň gürlügi we reislerinin ýygylygy epetli kemeldi.
Dip daşugly çeşmeleriň ýene bir aýdar, onuň söýlerine görä owlara gatnaýan awtobuslar ýek tuk saklanyp galan ýerlerinde günüň dowamında bar ýogy bir iki reisi ýerine ýetirýärler. Daşugdan etraplara gatnaýan awtobuslar hem köp halatlarda öz işini öýlen sagat 4-de, käbir halatlarda 5-de tamamlaýarlar.
Netijede sahara gatnap işleyen etraplı gullukçular, işgärler, büdjetçiler, işten son taksi, ya da hususi marşrut taksilerine münmeli bolýarlar.
Dip çeşmeýär. Yerli ýaşajylaryň söýlerine görä daşugyzda ilatyň otly bilen gatnamak mümkinçiligi hem öwrençäkli bolup, otly diňe paýtagtda barýar, emma etraplaryň arasynda gatnamaýar.
Vilayetiň esasy ilatly ýerlerini birleşdirýän demir ýol liniýalary bugünkü günde ýolugçy otlusyz galýar. Häzirki wagtda daşugyzdan diňe Aşgabatda günde bary ýogy 2 edek tiz otlusy ugraýar. Bu otlular Andalyp, Ýylany we Göroğlu tahta stansiýalarynda toktap geçse de bu sol stansiýalary bilen ady bir etraplaryň we vilayet merkeziniň arasyndaky şäherari otly gatnawyny üpçün etmeýär.
Dip daşugly çeşmeýdi. Daşugly demir ýol işgärinin söýlerine görä Demirgazyk vilayetden paýtagtda barýan otly etraplarda kysandyja stansiýalarda saklansa da ýene ençemesiniň üstünden durman geçer. Yerli ýaşajylar vilayetiň ençeme ýerinin üstünden geçýän demir ýol liniýasynyň ýylatyň transport zerurlyklary üçin ulanylmaýanlygynyň sebäplerine düşünmeýär. Demir ýol liniýasy vilayetiň Demirgazygynda Zarpçy, Lavak, Tahyada, Şiýaly stansiýalary öz içine alyp Gowadag we Boldumsaz etraplarynyň çäginden geçer. Demirgazyk Günbatarda Könürgen we Saparmat Türkmenbaşy stansiýalaryny öz içine alyp şol bir atly etraplarynyň çäginden geçer. Ýagny demir ýol fiziki taýdan vilayetiň Aktepeden başga ähli beýleki etraplaryna barýar. Emma iş ýüzünde häkimetler bu urlar boýunça şäherari otlularyň gatnawyny ýoly Goyan oklar deyip daşı odun demir yol pudağının işari anonimlik şertinde gürrün verdi ve hiç olmandı günde iki tane reis yolu koyulsa da epesli iladu Çin yol adabının çözülcüğünü belledi. Yurdun günde orunda Kılivap ilayetinin yaşayıcıları hem cemiyetçilik transport katnavının iladın talaplarını ödep bilmeyenliğini belli yerler. Vilayetin demirgazık gün batardan gün orta günde ora çenli uzunluğu 600 kilometreden geçer köyten dağ Magdanlı yali şehirlerden vilayetin administratif merkezi Türkmenav da Çenli aralık 400 kilometre tövrüğünde olup, Demirgazık gazı ocaktan hem merkez Türkmenabada Çenli aralık 350 kilometre tövrüğünde azatlık ile gürleşen yerli çeşmeler, Çeyli ulu aralıkları avtobüste geçmek, onda da onlar çıllap remont ve beceriş görmedik, deşilip çürep çukurlu yollardan aşmak katı hoplu deyip belli yerler.
Avariyaların sanı görüntüyün arttı, köp keterli ve neyatav adımlar Çeyli ulu aralığı taksaya avtobüsü yaramayar.
Deyip hocam bazlı yaşayıcı gürrün verdi. Havarçıyımız Sevit'teki yolukçı uatlı katnavının yağdığı varada Türkmenabadın demir yol pudağının işgərleri bilen tökvetteş oldu. Anonimlik şartında gürleşen işgərlerin törlerine göre şehirara uatlıların katnavında hem noktanlıklar göze iler. Sonku 10 yıllıklarda bu urda öngden veri bar olan ekli uatlılar yatırılıp yadırkı vaxta dinatallı mercan kelif uğru boyunca durnuklu değil katnav tertiye bilen katnayan şehirara uatlısı aldı. Yoksa öng velayetimizde Çarcıv seydi, Çarcıv kelif Kelif Tallı Mercan, Çarcıv Repetek, Zerger Farap uğurları vonça şehirarı yoğulukçı uutluları katına yer dedip çeşmeyler. Livap ve Daşoğuz velayetlerinin arasında hem demir yol katınavı yok. Havarçılarımız ile gürleşen Marlı, Alhallı ve Balkanlı yaşayıcılar hem Enşemil veri transport kıyınçılıklarından ecir çekenliğini ve neticede 100 milyonlarca adamın bir etraptan başka etraba ya da velayet merkezine barıp gelmeğinin ulu mesele övürleyenliğini bellediler.
Gürün atlı Marlı velayetinin aşkı var. Marı Türkmenabat demir yolunun vilayetin çeğnek stansiyalarını meselim 3 ağacı Ravnina, Zahmet, Molun epesi hiç ili otlu saklanıp geçmeyer. Terhedavat Marı uğruna hem hiç ili şehirara otluları koyulman dine günü bir gedek katlayan aşkıvat Terhedavat otlusu var.
Deyip Marlı çeşme gürrün verdi. Azatlık bilen sökvetteş olan payitahtlı iqtisadi bilermenin sözlerine göre ilatın gündelik hareketeş olsağında işe varıp gelmek için zerur, cemiyetçilik transportini östürmek sevitlerin iqtisadiyeti için mühüm olup duruyor.
İlatın eliyeteli ve yoyuğdan katlayan oğutlu avtobus yalı şehirara ulu hizmetleri bilen üpçün edilmeği ilkinci nöbette devletin ve ilatın iqtisadi işçenliğine hizmet ediş puduğunun kembirleşmeğine yardım veriyor.
Deyip Tinçay diyar. Türkmenistan'da teyze kara yolların ve demir yolların ençemesi kuruldu. Devlet yol kuruluşuna yatırılan maliye seriştelerin muktarını köpçülüge məlum etmeyer. Transport ulgamında şolsandı cemiyetçilik transportu uğrunda yıllar boyu devam eden problemleri resmi derecede kommentirlemeyer. Türkmenistan'ın 30 yıla kolay vaxt veri qonşu devletler bilen hem özara otli avtobus katnavları yok.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepliyer Azatlık Radyosu, efirde haberler gündelüğü mikrofon önünde Maksat Atayev. Yaz pastanın gelmeği bilen Türkmenistan'ın durlu küncöklerine yığı-yığıdan gaytalanıp başlayan çığlı kuva, ilatın günlük durmuşunu infrastrukturaları ziyan getiriyor. Beylik taraftan boşap kalan suhu udanları doluyor, örüm meydanlarının yağdayı kovulunuyor ve maldarçılık hocalıkları bəhvit görüyor. Azatlık Radyosu'nun haberçileri ve çeşmeleri payitahıt Aşgabatlı ve Sevitlerde son kuatlarda devamlı yağıyan yağışların, rayetlerin durmuşuna getiriyen təsirleri var adı. Mağlumat tayarladılar. Meteor Jurnal neşri 17-18 aprelde yurdun gün orta sevitlerine, Marı ve Levapulatlarına bolup geçen güçlü yağışlı hova varada xabar verdi. Yağınlı hovada Türkmenabada tas 31 mm çenli, yol ötünü 24 mm çenli ığal düştü. Neşri aprelin ortalarına yurdun ençeme sevitlerine bir neçe günlap yağışların devam edenliğini xabar verdi.
Yağışlı hovada sil suğularının gücünü millek yerlerine, ekin meydanlarına, yollara, ve ilatın yasayı sayılarına dürlü möçbörlörde ziyan etdi.
Deyip gün orta sevdiklerin bir neçe yaşayış taydiyar. Bu yağda ilatın günlülük durmuşunu, infrastrukturalara onoysuz öğrü meydanlarına, maldarçılık hocalıklarına onoylu təsir ediyar.
Bir taraftan sil suvlarının güçlü akımı kəvir sevdiklerde yıkıncılığı sebep olyar. Beylik taraftan bosap qalın su hovdanlarının yağız suvlarından dolmağına getiriyar.
Deyip yerli yaşayıcı raydiyar. Mara ulatın adatlık radiyotunun havarçatı bilen gürrüngdöş olan bir neçe yaşayıcı tonk yağışların örü meydanlarda güegotların gürölmeğini ve köpülmeğini maldarçılık hocalıklarına saklanayan manların örü meydanlarda iğne qanı otlodurmağını mümkünçülük berenliğine aitdi.
Mal qaralar yağış suğularından qanan örü meydanlarda indigən otlodlar, mallar semriyar. Bu yağday malların baş sahanının köpülmeğine onayın təsir edir.
Deyip maralı maldarlar aydiyar. Yönü qaytalanayan yağışlar var adı dine diyen yalı maldarlar onayın təsir veriyarlar. Xüsusan ov infrastrukturaları yağış suğlarının ecir çekiyar, yollar palçığa buluşar.
Velayetin çəgindəki yolların en çəməsi asfaltlanmadık. Sonun üçün yağış yağında yollar palçığa buluşar, batıqa bolyar. Palçıq yollarda avtologlar xapalanyar. Piyadalar olsa palçıqlı yollarda rediyin ədiklerde yöremeli bolyarlar.
Deyip Marlı yaşayıcı raydiyar. Adatlık radyosunun Balkan ulatına havarçları ve çeşmeleri hem sonku bir neçunun devamını bu sevdiklerde bolup geçen yağınlı hova varıdı hem de sil suğlarının yol açan neticeleri hakkında havar veriyarlar.
İran'ın çağından akıp gelen sil suğları bu sevdikte onları çilveri kurap kalan Sumbar deryasının gömülüp bariyan hanasının uğrunda gaytadan cayrıkları emele getirdi.
Deyip Balkanlı yaşayıcı raydiyar. 240 kilometr çemez uzunluğu 8400 kilometr çemez xanası olan Sumbar deryası yılın devamını tas 2 aydan 5 ay içine susuz kalıyar. Bu derya önlür Etrek deryasına, Etrek deryası olsa Hazar denizine barıp kuyardı. Yönü deryanın xanasının uğruna yerleşen sevdiklerde son kasırlarda ekrançılık sularına bolan talabın güçlenmeği Sumbar deryasının Etrek deryasına barıp kuymağına, Etrek deryasının olsa Hazar denizine barıp kuymağına pəskelçilik dörüttü. Turkmenistan'a sonku bir neçil veri xüsusan bahar aylarına çiğluk Hova yağış yağmur yığıyıqdan qaytaranıp başladı. Muna qaramazdan dayıxanlar şolsanı ekrançılık ve maldarçılık hocalıkları tom saylarını quroqçuluktu nezir çeker. Şolbruvatı Hova'nın ütkümevlen bağlı global aladaların arasına son kıyılarda yurdun çayını adattan daşarı Hova hadiyataları hem yığcamlaşar. Adatlık radiyotunun havalçları yan yakınına akıl bulatının çayını turun adattan daşarı tuğleyin ençeme yaşayış çaylarına ziyan yetirinliğini. Haray Thorab hakimiyetleri üstün yerli yaşayıcının xayişlerinin cugapsız alanını xabar verdi. Sil suğlarının təsirleri var adı yerli hakimiyetlerden resmi tesvir alıp bulmayar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azadlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Xudayberdiyev va davam ettiriyarın. Ukrainanın hakimiyetleri 21 aprelde Orsiyadın onlar çarakiyatasının ve pilotsuz uçarlarının hücumları varada xabar verdiler. Bunun onu tirasında Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump şu hepte iki yurdun arasında ılalaşık kazanılacaktığına umut bildirdi. Xovadın hücumlar Kiev'de ve Ukrainanın beyleki şehirlerinde oldu. Xabar verilişine göre bir adam Kherson'da oktan yaralanıptır. Orsiyadın Belgrad sevitinde Ukrayna Xovadar Vatının bolanlığı xabar verildi. Ortiyadın devlet xabar veriş seriştileri Moskvadaki Voronmak ministerliğine talgılanıp, yurdun güyüşlerinin 19 aprelde Prezident Vladimir Putin tarafından ıglan edilen o katışıkta 30 saatlik arak etmeden son Ukrayna'daki sövüşleri tiyazeden başlandıklarını aittiler. Kiev yaraşık dövründe Rus güyüşleri tarafından düzgünün 3000 gedek bozulanlığını öngü sürdü. Diplomatik frontta şu hepte London'da Avrupa'nın Ukrayna'nın ve Birleşen Ştatların resmilerinin arasında indiki gepleşiklere qarışılar. Ozal kıyığınak 18 aprelde Parijde geçirilipti. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın yöreti vekili Steve Witkoff Putin bilen yeni bir duşuğu meyilleştiriyar deyilip xabar verilir. Stanford'daki Hoover Institute'nın işgari Sergei Sanovich 21 aprelde Azatlık Radyosu'nun Nastayeşe Vremya qulluğuna veren intervjusunda Trump'tan Evropalıları gepleşiklere çekme üçin xat maniyeli çemeleşme mühüm adımdır deydi. Bu Putin'e eğilişik etme bermäge mejbur edip biler sebäbi Putin sanksiýalaryň ýatyrylmagyny isleýär diýip bilermen ýarandaryň bilelikdäki meýil namasyny ylalaşyp biljekdigini we Witkofyň muny Orsiýada hödürläp biljekdigini bellädi. Trumpyň administrasiýasy ýakyn wagtda ylalaşyk gazanylmasa gepleşiklerden düwünden daşlaşyp biljekdigini öňe sürdi. Trump öň gozgalmaýan mülk bilen işleşen adam olar şeýle işleýärler. Gowur ylalaşyk bar ýöne ol diňe şuwun el ýeterli diýip Sanovich bellädi. Siýasy analitik Dmitri Oreshkin nastaýeşe wremä bilen interwýusunda Trumpyň 30-njy aprelde iş başyndaky 100 günlük döwri ýakynlaşanda onuň şertname baglaşmagy howlugýanlygyny we munyň Putina bazaş etmegini hem aňladýanlygyny bellädi. Esasy zat Putin üçin mümkin bolan çäklere düşünmeli. Ol ylalaşygy ret etse bu nämäni aňladyr? Bu Trumpa garşy gitmegi aňladyr diýip Oreshkin aýtdy. Bu gowşak bolsa da ýeňe bolmanda dostlukly bolan gatnaşyklary bozmagy hem aňladyr. Bu çynlykky töwekkülçülük diýip analitik sözüniň üstüne goşdy. Siýasy analitikler şertname planynyň aýdyňlaşanlygyna aýdýarlar. Ukraina ýaragsyzlanmaz we häzirki front liniýasynyň doňup galmagy mümkin. Şeýle-de analitikler Washingtonyň Krymy 2014-nji ýylda ýarym adany basyp alan Orsiýanyň bir bölegi hökmünde ikrar etmeginiň belli bir derejede mümkin bolup biljekdigini, emma munyň Moskwanyň güýçleri tarapyndan basylyp alynan Ukrainanyň beýleki sebeplerine degişli bolmajagyny aýtdylar. Paska bayramçylygyndaky wakalar hem şu hepdeniň diplomatik ädimlerine täsir etdi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiy 21-nji aprelde Telegramda ýazan habarynda Moskwanyň 30 günlük ok atışygynyň hemde raketaly we pilotsyz uçarly hüjümleri bilen raýat infrastrukturasyna howa zarbalaryny togtatmak baradaky teklipleriň ikisine de ätkermezlik edenligini aýtdy. Oreshkin Putiniň 30 sagatlyk ýaraşygyny diňe propaganda maksady üçin ulananlygyny görkezenligini bellädi. Emma Zelenskiy 30 günlük ýaraşygy teklip edip muny öz peýdasyna öwürüp bildi diýip bilermen aýtdy. Putin muňa razy bolmazlygy mejbur boldy. Muny içerki rus auditoriýasyna dürli hilli edip görkezip bolar ýöne daşarda parahatçylyga howpyň nireden gelýänligi aýdyňdyr diýip siýasy analitik Dmitri Oreshkin aýtdy.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzda YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar. Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdiriýäris. Rim papasy Fransisk Paska duşanbasynda 21-nji aprel güni irden agyr pnevmoniýa keselinden soň 88 ýaşynda aradan çykdy. Bu arada Vatikanın tele yayılımı arkalı Kardinal Kevin Farrell məlim etdi. Aradan çıkmazından bir gün ön, Paska bayramçılığının devamında Pontifik köpçülüğün önündə ilkinci ulu çıkışını edipdi. Papa Francisk Rim Katolik Kilisesinin 266-cı papası olup, Evropanın dasından taylanan ilkinci Pontifik bolupdi. Francisk'ın aradan çıkmağı bilen dünyanın dürlü künzöğünden qiyinin çatları ve hormat sözleri gelip qovuşyar. Doğlu saady Jorge Maria Bergoglio bolan Francisk Buenos Aires'da Italiyadan gelen immigrantlaryň maşgalasynda dünýä inipdi. Ol ilki hime hünärmeni bolup işledi we soňundan 1958-nji ýylda jezuitlere goşuldy. 1969-njy ýylda ruhanylyk wezipesine bellenip 1973-1979-njy ýyllarda Argentinanyň jezuitleriniň baş ruhanysy wezipesinde işläpdi. 1998-nji ýylda Buenos Aires'in arhiyeskipi wezipesine bellenip, mundan 3 ýyl soňra Papa Ioan Pavel II tarapyndan kardinallyk derejesine çykaryldy. 2013-nji ýylda Papa Benedikt 16-njy wezipesinden çekilenden soň, ol Papa saýlanyp, Assizili Mukaddes Fransiskiň hormatyna Fransisk adyny aldy. Ol Vatikanyň mali ulgamynda düýpli özgertmeler geçirmäge çalyşdy we kilisede ruhanalar tarapyndan edilýän jynsy kemsitmelere garşy çäreler güýçlendirdi. 2025-nji ýylda Umit atly awtobiografiýasyny neşir etdi. Soňky ýyllarda onuň saglyk ýagdaýy gowşap başlady. 2021-nji ýylda içege operasiýasyny, 2023-nji ýylda bolsa garyn operasiýasyny geçiripdi. Ol iýdigderli diýdi we arka agyrlary bilen ýüzbe-ýüz bolup, köplenç tigirli oturgusda hereket edýärdi. 2025-nji ýylyň başynda Papa Fransisk köp görnüşli demalys ýollarynyň ýokunçy bilen ketelhana ýerleşdirildi. Keteli iki tarap bilen pneumoniýa öwrüldi we ol uzak wagtlap ketelhanada bejerge aldy. 23-nji martda ketelhanadan çykarıldy, emma onuň ýagdaýy doly dikelmedi.
Hormatly radio dinleýijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.